12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sve manje spavamo i sve manje sanjamo. U proseku svaka treća osoba ne spava dovoljno, a prema poslednjim zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, nesanica je najzastupljenija zdravstvena tegoba u Srbiji. Do kakvih sve zdravstvenih problema može da dovede nespavanje i izostajanje pojedinih faza sna, pored ostalog, u emisiji Rečeno je prećutano, danas ćemo pitati doktora Ranka Rejčevića, načelnika neurologije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i doktora Boška Hristića, akupunkturologa. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan.
Recite mi, gospoda, za početak, kako ste, na primjer, noću spavali? Kako spavate u zadnje vreme, pogotovo kad su ove vrućine? Hoćete vi, doktore Hristić?
Ja sam dobro spavao, znači ne spavam dugo, ja se budim rano, rano ranioc i nemam problema sa spavanjem u principu.
Pa ne, verujem mi da biste nam rekli da imate.
Pa ne, rekao bih što ne.
Ja sam lijepo spavao i u suštini imam, rekao bih, ujednačen ritam sna i budnosti, tako da nemam nikakvih problema. Rekao bih, suobročen sam.
Jel poštujete tu neku dinamiku koja je potrebna, a zdrava, kažu da se leže negde oko 10 i da se ustaje u 6, eventualno 7?
Ja lično mislim da je u svakom slučaju ta, kako mi to kažemo, ritam budnosti i sna jedna fiziološka kategorija i da mozak apsolutno to zahtijeva. I svakako sigurno je da, s obzirom da mozak čovjeka neprestano radi od rođenja pa do se ne predstavimo na drugom svijetu, sa ogromnim metaboličkim obrtom, treba stišavanje da bude u kontinuitetu, a ne iz nekoliko obroka. Tako da, minimum 7 dana, 7 sati sna u 24-časovnom ritmu su neophodna i to onako kako je to cirkadni ritam geografske širine na kojoj živimo.
Ako sam se dobro razumela, vi ste rekli da ne treba spavati malo noću, malo preko dana, popodne, kao što ljudi rade.
Ne, popodnevni odmor uopšte nije loš. I on ima tu fiziološku, što se kaže, razumljivost. Ali ovaj san u kontinuitetu, koji podrazumijeva ciklus dan-noć, je apsolutno neophodno da se spava u kontinuitetu najmanje 7 sati, da bi sve one metaboličke, fiziološke, neurofiziološke funkcije koje mozak zahtijeva da radi u tokom dna u većem stepenu, mogu da se malo resetuju i da se obnove.
A kada čujete da su neki ljudi koji su puno radili, bili posvećeni umetnosti, nauci, na primjer za Teslu, kažu da je spavao samo 4 sata dnevno, ali verujete, mislite da je to fiziološki moguće i tako, na primjer, u nekih 80, sve do nekih poznih godina?
Apsolutno mislim da je to moguće, a da je fiziološki, smatram da je apsolutno nemoguće da je fiziološki, jer ne može se apsolutno baš takvim umovima, za mene je Tesla jedan od najvećih umova ikada, da mozak radi nevjerovatnom brzinom, potrebno je nevjerovatna količina energije. Ja samo želim da podsjetim, mozak je 1% težine tijela, a troši 2/3 energenata organizma. 66% glukoze kao glavnog energenta mozak troši. I petinu krvotoka, i to kad miruje, u stanju nekog ekstremnog naprezanja psihološkog i fizičkog, to može da dođe i do 3/4. I u tom trenutku se stvaraju i neki metaboliti koji nisu dobri za mozak. I to mora jedan put da se napravi obrt.
Lepo je rekao Boško, doktor Rejčević, moramo da se stišamo u kontinuitetu nekih 7 sati, mora da postoji ta celina.
Pa,
to stišavanje, da. To me zanima. Koliko
uvek
se
postoji jedna dinamika aktivnosti, koncentracije i opuštanja. Znači, naš um ili naš mozak je, mora i da se odmori, mora i da napravi pauzu, ne može stalno da radi. Tako da Ajurveda, znači stara indijska medicina, stara preko 5000 godina, govori baš to da je najvažnije otići oko 10-11 maksimalno na spavanje. Znači, čovjek koji zaspi u 2 sata noću ne može da zaspi. U 2 je čovjek budan. To su ti ritmovi koji se menjaju. Tako da dobro je imati rutinu jednu i dobro je spavati određen broj sati. Sad, ljudi su različiti po tipovima ličnosti, koliko kome treba. Nekim ljudima treba više sna, to opet u toj indijskoj medicini, ajurvedi, to su ljudi slonovi, znači ljudi koji su krupne građe, telesne, koji vole da žive polako, koji ne žure, znači njih ne smije da se ubrzava. E, oni spavaju 10 sati. Oni vole mnogo da spavaju. Znači, to je njima prirodno. A ja se postoji druga grupa ljudi koji imaju temperament drugčiji, kao malo su vatreni. To su u indijskoj toj medicini tigrovi. Tigrovi su dinamični. Oni mogu spavaju 3 sata, 5 sati. Njima malo treba. Ali šta je problem? Znači, problem je to dnevna aktivnost i noćna moraju da budu sinhronizovane. Znači, što je rekao kolega, tih pola sata dnevno ili sat je perfektno za neko resetovanje. Znači, mozak mora da se resetuje. I šta se dešava? Ako mozak nema taj ritam odmora i koncentracije, znači, taj umni napor mentalni koji mi usmeravamo naše misli na rešavanje problema u životu, strahovi, brige, sve što nam se vrti kroz glavu, kaže se da neki 50.000 misli vrtimo dnevno, što je veliki broj, ogroman. Mi smo kao jedan biološki kompjuter koji nikada ne staje, koji je stalno u akciji i sada ljudi kada se mnogo zahuktaju, što bi rekli, kada odu da spavaju i dalje mozak radi, vrte nemirne snove, bude se, ne mogu ili ne mogu da se uspavaju, to je isto veliki problem. I sad šta je bitno, odmah da kažemo na početku, da tako smo ovu temu spavanja i sna, bitno je što čovjek kada poremeti te biostruje mozga, ne može da uđe u dubok san. Znači, može neko spavati 12 sati površnim snom i neće se odmoriti, ustaće umora. Znači, to je, zna kolega, ta teta faza, to je malo dublje spavanje, neophodno je za odmor. Znači, nismo se odmorili ako nismo ušli u tu dublju fazu.
Znamo već sada svi, pošto nas zanima spavanje, možda je funkcija mozga i fenomen spavanja, nas zanimaju, znamo da postoje 4 faze sna u toku spavanja. Sada, vi ste rekli da neko može da spava 12 sati i da bude samo u nekom, na nekoj površini, ali tako. Da li je moguće zaspati i ne proći kroz sve 4 faze, čak kao što se prozi po više puta svaka faza?
Apsolutno je moguće. Moguće ovo što je kolega rekao, ako mi imamo, što se kaže, nekvalitetan san i ogroman broj informacija, mozak čovjeka je najveći mogući megasistem kibernetski. Znači, nema to kompjutera koji može da napravi aproksimaciju mozga. Mi imamo kompjutere koji pobeđuju svetske prvake u šahu, ali to je jedna vrsta djelatnosti. Mozak čovjeka ima tu vrstu superiornosti koja ne postoji kod mašina, jer sve informacije boji emocionalno. Emocionalna dimenzija remeti, što se kaže, taj matematički slijed informacija. Ne, nije sve jedan i jedan. Ako to radi mašina, onda je to tako. Ako to radi čovjek, svako od nas ima neko prethodno iskustvo koje delimično mijenja tu sliku. Tako da gledaocima bi najlakše to bilo moguće da shvate da, pa, recimo, mozak ima nenormalnu veličinu u smislu hranjenja i pohranjivanja informacija. To su milioni nekih malih fioka u koje se, dok smo odmorni i dok mozak nije premoren i što bi se reklo, bombardovan nenormalnom količinom informacija, te informacije se slažu tačno u tu fioku gdje treba da budu složeni. Kada smo umorni, kada smo neispavani, kada nemamo adekvatnu količinu vremena da resetujemo mozak, mozak tada počinje da resetuje i da ubacuje te informacije random u prvu fioku i onda mi počnemo da griješimo, počnemo da pričamo gluposti, počnemo da, ako radimo neki precizan posao, radimo omaške, ako radimo za nekom mašinom, možemo da ta mašina da nas povrijedi. I to, baš to, je ta količina i te faze sna treba da se prođe, što bi se reklo, jednim određenim rasporedom, jer je to način kako bi to Charlie Chaplin rekao u modernim vremenima, kako ovo izgleda super, a ne znamo čemu služi, tako i mozak naizgled se čini da su te faze po nekim segmentima neurofiziološkim čak i nekonzistentne, ali to je otprilike baš određene zone mozga zahtijevaju stišavanje u jednom vremenu, pa onda druge zone dublje u drugom vremenu, pa najdublje u trećem vremenu. I ako mi poremetimo taj ritam, mi također, što kaže kolega dobro rekao, možemo da spavamo i 16 sati, jer to je apsolutno nefiziološki. Istrzan, rastrzan. neke, što se kaže, strukture koje su trebale da naprave jedan metabolički obrt u smislu vraćanja nekih neurotransmitera, biohumoralnih materija na jedan bazični nivo da bismo sutra započeli novi dan, nisu došli na tu razinu i mi sledeći dan počinjemo da bivamo kao umorni, a ako se to stalno onda dovezuje, to više nije ni umor, to onda hronični umor, i tada počinju da se stvaraju uslovi za ispoljavanje i biohumoralnih poremećaja, ne na nivou neurofiziologije, no nego na nivou morfologije. Može da se razvijaju određena oboljenja. Ta oboljenja mogu da budu psihosomatska i odraz su, što se kaže, tih neadekvatnih mogućnosti da iskontrolišemo naš životni ciklus, i mogu da budu i prava oboljenja u smislu razvijanja morfoloških infarkta srca, čira. Ima masa, pa ja bih rekao da skoro da nema neki, nema oboljenja u savremenoj medicini koji nemaju neki značaj vezan baš za ovu osobu, neuroendokrinu, a ta neuroendokrina sredina sanje, što se kaže, taj koji, na kraju krajeva, mi smo i evolucionalno zamišljeni tako da imamo dan i noć. I zato se mi veoma loše osjećamo kada letimo na druge kontinente pa se vraćamo. Mi se loše osjećamo ako ne radimo ništa, pa onda ja dežuram jedan put u mjesec dana i onda posle dežurstva mi treba dva dana da se resetujemo. To je ta priča. Da. Treba vremena i za plastičnost, a Boga mi, i za funkcionisanje u nekim produženim, ovo što je kolega rekao, ako radimo i slažem se delimično, postoji karakter koji zahtijeva brži. I postoji karakter koji može da istoleriše veće angažovanje, manji san, ali to ima jednu granicu kako god.
Da, svakako, ali treba poštovati neki taj ritam i neku tu tipologiju ličnosti koju istočna medicina prepoznaje. Doktor Hristić, inače doktor zapadne medicine, ali se vremenom da okrenuo ka akupunkturi, da,
ajurvedi. To su neke stvari interesantne.
Dakle, vidimo sada koliko je sanjanje, o tome ćemo govoriti, i san jedan složen mehanizam koji mora da prođe neke određene faze, a sa druge strane sve više verujemo i koristimo mentalne tehnike koje nudi psihologija savremena, koja je ipak negde i izašla, je li tako, iz ajurvedske nauke, istočne tradicije, i imamo tehnike koje nudi upravo ta istočna tradicija. Dakle, za 15-20 minuta okrepiti se i mentalno i telesno.
Jeste, znači sve bolesti su, sve više se smatra psihosomatske. Znači, što znači ta reč? Na grčkom psiho je duša, a soma je telo. Znači, vraćamo se na neke stare naše religije koje govore da čovjek ima i dušu i telo. I to je sve više u nauci dokazano, to je takozvano kvantno telo, sad se govori, to više nije tajna, da smo svi deo tog univerzalnog kvantnog polja. A to je drugi naziv za Božju realnost, za stvarnost neku malo dublju, a to Indija govori već 5000 godina, da postoji krajnja realnost. I Nikola Tesla, recimo, kad smo ga već spomenuli, on je govorio da kada nauka počne da istražuje frekvencije, vibracije, energije, tu životnu energiju, da će napraviti više za 20 godina nego za zadnjih 100 godina. Tako da je vrlo interesantno, danas je dokazano da postoje nekih 250 frekvencija raznih organa u telu. I mozak ima svoje frekvencije, srce ima svoje frekvencije, znači postoje te biostruje koje su u neurologiji poznate, EEG, razne načini postoje sada detektovanja, snimanja ljudskih funkcija, organa i sistema. Tako da sad je jasno da sve više se smatra levi i desni mozak rade kao kantari na Terazijama. Levi mozak je više racionalan, više reaguje kad se uplašimo, kad brinemo, kad smo ljutiti, kad smo u stresu. Znači, ovo iskakanje najvažnije smatra se sve više zbog hroničnog stresa. Znači, čovjek akumulira te informacije, neki pogrešan doživljaj života, i to prebukira naš sistem i više ne delimo šta je bitno, šta je nebitno. Sve postane bitno. I naš mozak iskoči iz ravnoteže. Tako da mi na neki način, neophodno je da se mozak na neki način vrati na fabričko podešavanje. Znači, što aparati, kad se naš telefon blokira, resetujemo kompjuter.
A to je da prebacimo bazu podataka, da nam ne izbriše skroz.
Neće se izbriše, ostane. Ali šta je bitno? Da mozak ponovo pronađe svoje koordinate. Znači, mozak iskoči. Iskoči iz celine uma, tela. U toj indijskoj ili kineskoj medicini postoji takozvana životna energija. To je energija koja danas poznata u medicini, to je to kvantno polje. Tako da sve to mora da se usaglasi da bi se mozak vratio u ravnotežu. I sada psihijatri na zapadu sve više primenjuju, pre recimo 30 godina, 43. da neko vežba joga vežbe ili vežba meditaciju, bio je jeres. Kaže, ti si sekta. Odmah si neki sektaš, ti vežbaš nešto mistično, nešto. Međutim, danas je to sasvim normalno.
Sad imamo jogu u našim domovima zdravlja, mogućnosti joge.
Imamo recimo reiki, imamo rekonekciju, neke nove terapije energetske koje pomažu. Znači, za razliku, evo moram da kažem, pre neki dan sam pričao sa jednim kolegom, neurohirurgom, isto kao vi. I
ja sam neurolog.
Neurolog, dobro. On je
radi... Vidjet ćemo o čemu ste pričali posle važi. Muzike. Važi?
Dobro, važi, okej. Okay.
Rešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12:22, slušate emisiju Rečani prečitano. Na početku smo konstatovali, a to kaže nauka, kaže istraživanja, da sve manje spavamo i sve manje sanjamo i da to može da ima dalekosežne loše posljedice po naše mentalno i fizičko zdravlje. Doktore Rejčeviću, koliko se medicina približila snu i sanjanju? Da li nešto znate stvarno ili možete samo da merite i da u odnosu na ta merenja donosite neke zaključke? Šta se zapravo nama dešava kad spavamo i kad sanjamo?
Znači, potpuno treba biti jasno dimenzioniran šta je savremena medicina moguće da učini u tom trenutku. Imam jedan svoj stav u smislu jednog filozofskog pitanja i ne samo filozofskog, nego naučnog pitanja kako funkcioniše mozak. Ja sam već rekao da u mozgu postoji svijetli 11 bilijardi neurona koji su u suštini strujna kola. Strujna kola i to su baterije niske snage, ali su strujna kola. I ubijeđen sam kada bi nekim čudom nauka uspjela da spozna kako funkcioniše mozak, to bi bio krah naše civilizacije i krah čovečanstva, jer bi to bilo isto kao fenomen krađe misli kod duševnih bolesnika. Znači, duševni bolesnici imaju jedan nevjerovatan strah kada misle i vjeruju da mi znamo šta oni misle. To je potpuno, oni su tada derealizovani. To je najteži simptom duševne bolesti. I mi, kad bi nauka, a ja se bavim tom vrstom nauke, našli način i našli instrumente da smislimo kako funkcioniše mozak, to bi bilo dramatično. Zato ja kažem, ubijeđen sam i vjerujem u to. I zato volim neurologiju. Mozak će biti uvijek za stepenicu iznad i za korak ispred svih naših napora da potpuno sagledamo kako funkcioniše mozak. U konkretnom slučaju, kolega je već malo rekao, mi imamo tehnike neurofiziološke koje su sada praktično unaprijeđene. Imamo polisomnografiju, imamo različite modalitete EEG-a, imamo mogućnost da da radimo i što se kaže mapiranje tokom EEG snimanja i imamo MR spektroskopiju, imamo što se kaže neuroradiološku vizualizacionu metodu da vidimo šta se dešava sa određenim metabolitima u određenim zonama mozga tokom sna i možemo indirektno da zaključimo da se tokom sna, kada to, ali to nama treba neko da kaže šta je sanjao, mnogi ljudi sanjaju i uopšte se ne sećaju šta su sanjali. Mnogi imaju živopisne snove koji ne spadaju u kategoriju klasičnih snova, nego to budu nekakve prerade jučerašnjeg iskustva ili neki strahovi. Mi ne možemo da definišemo biohumoralni, odnosno neurofiziološki korelat, pa da kažemo ovaj čovjek je sanjao toliko i toliko i na ovaj i ovaj način. Ali možemo, osobito putem ovih novih imidžing metoda savremene magnetne rezonance, da vidimo da su određene zone mozga u određenim regionima tokom sna više angažovane. Odnosno, neki metaboliti su prisutni u većoj količini. I mi možemo onda do određivanjem tih metabolita da zaključujemo da li bi to intenzivno sanjanje moglo da ima nekog značaja u fiziološkom, patološkom ili povoljnom smislu. Ja lično mislim da regularan način spavanja i ovo što stalno insistiramo i ovo što potpuno ja jesam ortodoksni medicinar, vjerujete, vrlo vjerujem u mogućnost i tih kvantnih polja i svih tih, jer to je mozak de facto jeste, što se kaže, jedan nevjerovatna količina različitih, što se kaže, energetskih polja. I sam organizam emituje određena energetska polja. Znači, san je također potreban. Ali izostanak sna sam po sebi ne znači da se dešava išta ozbiljno. To bi trebalo da kažemo gledaocima da se ne bi eventualno uplašili, pa ja ne sanjam, pa ja nisam možda zdrav.
Čekajte, da li to...
To nije tačno.
Samo da budemo precisni, da li to što mi mislimo da ne sanjamo, jer to znači da mi stvarno ne sanjamo, ili to što se ne sećamo sna?
Apsolutno, ne mora da znači da ne sanjamo, nego jednostavno što se kaže, u tom dijelu spavanja nismo imali taj energetski potencijal da se to u jednom dijelu mozga pohrani, pa da nam se onda kad se probudimo to vrati na nivo, jer znate kako mozak mozak tačno ima mogućnost da potiskuje to, na kraju krajeva za savremena medicina potpuno podržava, čak i u energetskom smislu i neurofiziološkom, i sada i znamo i u ovom spektroskopskom. Znači, mi imamo potiskivanje određenih metabolita u određene zone i mi kad to, što bi rekao, što bi se psihoanalitičari govore, to je to neka u dublje strukture i mi neke neprijatne senzacije duboko pohranimo da nas ne bi uznemiravali. To jeste i na način, što bi se reklo, i iste obrade i kod uspavljivanja, kod sanjanja i kod stišavanja mozga. Mi pokušavamo da neke koji rade i nikad ne prestaju da rade. Znači, san nije prestanak, ne daj Bože, prestanak rada, nego se samo stišavaju određene zone, a neke počinju da rade malo brže. To je san, recimo. Tokom sna se angažuju ili se oslobode. Ja dakle, ne mogu da kažem, savremena nauka ne može da kaže da je to oslobađanje ili aktivni rad, nego se jednostavno izdešavaju neke reakcije koje nama neke informacije najčešće, koje su, što se kaže, eto imamo neprijatne i prijatne informacije. Znači, izbace i mi u tom trenutku, što se kaže, možemo, san može da bude stvarno praćen burnim neurovegetativnim reakcijama koje možda budu potencijalno ozbiljno. Ali to je opet, što se kaže, više neuroendokrina priča nego neposredna posljedica da mi kažemo ako ne sanjamo, mi smo onda sigurni ili nemamo krizi za nekad ili obrnuto ako sanjamo. Eto, izuzimam košmarne snove kod određenih oboljenja, kao Parkinsonovo oboljenje ima de facto definisano kao dio kliničke slike košmarne snove. Oni čak, ti pacijenti, imaju i nešto što ne spada u kategoriju halucinacija. To oni imaju te takozvane halucinacije sa pozitivnim sudom realnosti, za razliku od duševnih bolesnika, koji kad vidi nekoga u prostoriji, on misli da je tu i vjeruje da je tu i misli da može da ga ugrožava. Pacijenti sa Parkinsonom znaju da ti pacijenti, ti ljudi nisu tu. Mi smo imali pacijenta koji je imao doživljaj i to noćima da mu dolaze mali medvedići i on s njim priča. On nije htio lijekove da mu mi to ukinemo. Jer on je mu lijepo. On zna da oni ne postoje, ali njemu dobro. Tako da je mozak je čudan.
Da. Dakle, samo da rezimiramo, ne treba da se sekiramo ako se ne sjećamo snova.
To je apsolutno poruka, jer ljudi pitaju i nas kao neurologiju, pitaju psihijatre, jer su zabrinuti, pa zašto ja ne znam, mislim, a osobito koji čovjek pri tome ima neki psihički problem, on ga odmah vezuje za to. Tako da, da treba da budu po tom pitanju.
Boško, možemo li, ovo je sada pitanje koje uopšte ne spada u dome vašeg obrazovanja, ali za svaki slučaj ću ga postaviti, možete ti odgovoriti. Šta mislite o simbolici snova? Koliko je ona jaka, prisutna, koliko je treba davati značaja, kako je treba razumeti, samo kroz neko lično iskustvo neko ili kroz neku opštu simboliku koja je možda arhetipska?
Vidite, ljudi vole neke proročke snove da vide budućnost, da vide nešto lepo, da im se desi. Da. Tako da, ljudi prate snove. Znači, međutim, šta je problem? Što kaže kolega, ti strahovi, brige dnevne koje mi potisnemo u podsvest, to izlazi u snovima. Znači, mi možemo i da se plašimo i da brinemo, a doživljavamo fiziološke reakcije isto kao da proživljavamo taj neki stresni trenutak ili neku borbu. Borimo se u snovima sa nekim, a to ne postoji. Znači, mi se uplašimo tigra u snu, a tigar ne postoji. Tigar, znači, nije nas napadne javi, nego tigar u snu. Ima jedan primjer, jedna moja pacijentkinja, imala neki strah od psa. I ne znam sad kako je njena sestra zaključila da ona sanja baš psa, i rekla je šibe i ova se umirila i zaspala. Ja sam se smejao tri dana. Ona je oterala psa u snu sa jave. Zavisite? Eto, sve je moguće. Znači, snovi su potpuno plastični, potpuno verni.
Evo, čisto da se uključim, pošto imam i delimično psihijatrsko obrazovanje, ako sam neurolog, simbolika snova jeste oruđe psihoterapeuta i postoji čitava nauka koja je tome posvećena, ali ja ne bih o tome mogao da nisam kompetentan, ne bih volio da dam neki savjet koji bi mogao biti možda...
Da, tako da ne možemo uvek reći da san, treba stvarno neki stručnjak da proceni da li je san realan, da li predviđa neku dobru budućnost ili lošu, ljudi se uplaše, dobio je nagoveštaj neki za nešto, međutim, pošto snovi su vrlo kompleksna stvar, vrlo neistražena još. Moram da kažem da apsolutno ne možemo pričati o snovima.
Sve
je indirektno opisno. Znači, mi objašnjamo šta bi snovi mogli da znače, ali u stvari ne. Znači, jedan mudrac, pitali ga, kaže, hoćeš da mi protumačiš snove. A on kaže, pričaj mi malo šta živiš, pa ću ti reći šta sanješ. Apsolutno tačno.
Da, rekli smo da san troši određenu energiju. Mozak je tako troši određenu energiju, u stvari troši samo šećer.
Mozak je, osnovni energent je za funkcionisanje mozak glukoza, odnosno za aerobne organizme, a to je odnosno za sve organizme koji koriste kiseonik, odnosno dišu, oksidativna fosforilacija, kako mi to zovemo. Znači, sagorijevanje glukoze putem dodatkom kiseonika je osnovna energetska priča za žive organizme, sem za ove anaerobne bakterije.
Zašto oni nama stalno brane da jedemo
zato što postoji mjera, kao i u svemu. Znači, ja mislim da je mjera u životu osnovni aksiom. Mjera uzimanja nečega i na kraju krajeva mozak ima jedan širok raspon da se brani u oscilacijama šećera. Znači, ali postoji određena kada i opasnije, zanimljivo je i logično je da je mnogo opasnija hipoglikemija, odnosno nizak šećer za mozak, jer mozak tada može vrlo brzo da doživi morfološke štete. Visoki šećer s druge strane ne može da bude obrađen na adekvatan način biohumoralnim mehanizmom oksidativne fosforilacije. Pa ide u takozvani anaerobni ciklus, da to gledaoci kažu, ide ka stvaranju štetnih produkata. Da gledaoci to jasno. Znači, umjesto da se stvaraju normalni produkti koji organizam koristi, stvaraju se štetni produkti sa razvojem zakiseljenosti, to je takozvana acidoza, i tada dolazi do uništavanja proteina i membrana ćelija, osobito lipidnih membrana, i tada se javljaju oštećenje. Zato je potrebno da imamo mjeru i da ako samo kad jedemo samo slatkiše, ne mora to da znači da je loše za mozak. Dokle god mi imamo takozvani dobar obrt, dobar pankras, sve će to da se kontroliše. Ali ako mi imamo šećernu bolest, pa onda još tome dodajemo neadekvatnu ishranu, to je onda već veliki, veliki udarac, ne samo za mozak, nego i za krvne sudove, i za srce, i za vid, i za bubrege. Šećerna bolest je jedno ozbiljno oboljenje, jedno od najpodmuklijih oboljenja za sve organe. Nema tog organa koji neće biti oštećen negativnom, što se kaže, metabolizmom šećera. A mozak je tu posebno zeta.
Thank you.
12 sati 38 minuta, slušate Rečanje prećutano. Danas pričamo sa doktorom Rankom Rejčevićem i doktorom Boškom Hristićem o tome zašto sve manje spavamo i sve manje sanjamo. Ja ću neku podelu dati osnovnu kad govorimo o nesanicama, pa ćete vi reći da je to tako ili sam ja pročitala neku bezveze priču koji mnogi na internetu danas ne mora da bude tačna. Dakle, ljudi koji mogu lako da zaspu, a bude se rano ujutru, to ukazuje na depresivne poremećaje. Ljudi koji ne mogu lako da zaspu, ali kad zaspu, spavaju neisprekidano, to pokazuje na anksioznost kod čoveka. Da li stoji ta podela i koliko je važno da je razumemo da bi znali kakav nam se to bura dešava u organizmu, pa da tražimo uzroke?
Relativno, nije u suštini, nije tačno, ali u suštini postoje elementi nečega što ste rekli. Mi imamo te takozvane reaktivne i sekundarne depresije, imamo te takozvane endogene depresije kao de facto duševno oboljenje koje je vezano za biohemijski poremećaj. I činjenica da pacijenti sa endogenom depresijom, znači sa depresijom koja je iz domena psihijatrijskog poremećaja, rano ustaju, jednostavno.
Ali doktore, dajte li sam da pričam?
To je jedan od simptoma, rano ustajanje. Ali sve ovo ostalo, recimo, poremećaj, pričali smo sada malo, poremećaj u smislu nesanice je veoma kompleksan i toliko raznorodan da imamo samo ono što je sigurno, što im je zajedničko, to je neadekvatan san. I ti ljudi su po definiciji zbog neadekvatnog sna hronično umorni i hronično napeti i hronično su anksiozni, jer jednostavno nemoj napravi se začarani krug. Ja hoću da spavam i se umoran sam, ne mogu da zaspim i javlja mi se nova napetost, nova anksioznost, zašto ja ne mogu da zaspim. I to je jednostavno začarani krug i ti ljudi stvarno auto, ali potpuno, što se kaže, napravi jedan autonomni obrazac nesanice. Kao što postoji obrazac sna, on postoji autonomni obrazac i oni stvarno pate. I mi moramo tada, kada vidimo čoveka koji se prvi put nama javlja i kaže ja patim od nesanice, mi moramo da shvatimo te ljude ozbiljno. I u smislu somatske medicine i u smislu, mi, ja to kažem, psiholoških poremećaja. Ne bih rekao da su to baš uslovno rečeno psihijatrijski poremećaji, ako su i psihijatrijski poremećaji i psihoze i duševni poremećaji per se, također praćeni nesanicom i to mogu da budu dramatični. Mi moramo da vidimo da li ta čovjek ima, recimo, najčešće poremećaj endokrine osovine, hipotiroza, znači da taj čovjek ne može da digne glavu, samo bi spavao jer gubi na težini, odnosno dobija na težini, a ništa ne jede, opada mu kosa, lome mu se nokti. S druge strane, čovjek koji ima povećane hormone štitiste žlijezde, on ne može zaspati uopšte, on bi samo nešto radio, on čak i kad legne, on iz tog trenutka hoće da ustane, jer hormoni su takve gabarita da poboljšavaju metabolizam. S druge strane je ozbiljno oboljenje štitaste, ove nadbubrežne žlijezde mogu da imaju takođe obrnutu priču ili da uvode u encefalopatiju, pa mi najzgled mislimo da ti ljudi spavaju, a to nije san, to je encefalopatija. Mozak trpi zbog određenih medijatora koji onda ne dozvoljavaju ni da bude čovjek ono što bi se reklo svestan i pribran. I s druge strane, neki ne dozvoljavaju da se započne proces sna. I postoji najveća grupa nesanica vezana za naše poslove, za ovaj naš život, za ovaj način života gdje mi imamo velike probleme, velika očekivanja porodice, vrlo često radimo dva posla, vrlo često na poslu nismo zadovoljni nekim svojim opštim životom, financijama i sve nas to, pričali smo svi zajedno i moramo da se složimo, ovaj način života u velikim gradovima osobito nas puno troši, tako da nam ostaje ono što smo rekli na početku. Mozak uvijek ima neke repove da razmišlja do tri po ponoći. Nikako ne može da nema, da kaže ovo sam završio, stavio sam liniju, daj da napravimo, imam nešto sutra, počinje novi dan. Ono što bi rekla moja životna filozofija je bila do skoro Scarlett O'Hara prohujalo sa vihorom, pa kad kaže, ja ću parafrazirat.
O tome ću da mislim jasno, sutra.
O tome ću da mislim sutra, a nažalost, to je skoro pa nemoguće. I tu je i problem toga. Jednostavno, nemamo dovoljno vremena da bi zaspali. Eto, to narodski rečeno. Izvinjavam se.
Da, dakle, najveći problem, da kažem, uslovno rečeno, zdravih ljudi koji imaju problem sa nesanicom, dakle, kada nemamo fiziološke neke razloge, kada nismo disfunkcionalni u tom smislu, to je nešto što... Mi smo uslovno rečeno zdravi, ili tako? Ljudi koji imaju taj problem napetosti, stresa i tako dalje. Ali ako ne naučimo kako da i pored toga savladamo, to ćete nam vi reći, Boško, kako da i pored toga, znači nije pitanje nadbubrežne žlezde, nego je pitanje toga što nam fali hiljadu jedna stvar u životu, za koju mi mislimo da nam fali.
Ako bi gledali neki redosled stvari, znači, smatra se iz ovog ugla koji ja gledam, da problemi, znači to životno polje energije sve više smatra se softver sistema. I to je taj programski jezik. Kaže, mozak je hardware, tvrdi disk. Znači, kao analogija kompjutera. A telo je štampač. Znači, telo štampač, kakve informacije mi imamo u tom kvantnom polju. To je mnogo dobro ispričano, što objašnjava celinu. Znači, šta će telo, i hormoni se luče, znači postoje hormoni stresa, hormoni sreće, hormoni nesreće, patnje. Tako da mi znamo to iz fiziologije da postoje različite hormoni koji se luče u različitim situacijama. Znači jedno je kad je čovjek radostan, kad je sretan, kad je opušten, a drugo je kad je u hroničnom stresu, kad je napet, anksiozan. E, tako da šta je bitno? Znači bitno je da čovjek, kao što ima to ritam dana i noći, pošto postoji yin i yang, razne energije koje dozvoljavaju kretanje. Mora da postoji plus i minus da bi se desilo kretanje. Kao organizam, recimo, radi u mikrovoltima, neki može se mere te struje. Tako isto postoje i ti odmori, ciklusi odmora i aktivnosti. Ne možemo da imamo samo aktivnost. To bi bilo kao da je stalno dan. Mi smo stalno zahuktani, stalno smo užurbani. To je previše razmišljanja. To je taj pressing, to je negativno razmišljanje. Znači, kad čovjek uđe u brige, u strahove, u ljutnju, znači, ljutnja je destruktivna. Ljutnja, kad se čovjek naljuti, on blokira sve centre u telu. sve se poremeti, mozak iskoče, sve. I sad kažu stručnici da 3 dana treba da se ponovo mozak vrati u ravnotežu kad se čovjek često ljuti. Zamislite, neko se ljuti 3 puta dnevno. I šta onda? Hroničan neravnotežu napravi u glavi. I onda normalno to se reflektuje na spavanje, na grč u stomaku, prvo čovjek osjeća gastritis, muku, pa dove neki čir, pa...
Ovo što sam vas razumela, da je mozak hardver i da je telo štampač, to potvrđuje tezu i danas mnogih zapadnih lekara da je svaka bolest psihogena. Dakle, da nema tu bez izuzetka, je to sve psihogeno.
Ima psihogenu komponentu, jer da. Psihogena znači da nema morfološki substrat. Znači,
da. Psihosomatska. Šta da radimo? Učiniti? Znači, srediti glavu, kako?
Pa, evo vidite, recimo, mi radimo stalno čišćenje kuće, čišćenje automobila, povremeno ga operemo. Ali mi naš um ne znamo kako da zaustavimo i kako da ga malo pročistimo. Znači, pored fizičkih toksina, znači ljudi idu čisto debelo crevo, rade neki detoks jetre, znači, a zatim mi naš um nemamo neke metode kako ga da uradimo čišćenje tih mentalnih toksina. Zavisite te fajlove sad, kao jedan kompjuter koji ima fajlove, terabajt, recimo, imamo memoriju.
Čekajte, mi znamo sada da imamo problem. Ajte, kako da ga rešimo? Pa, kako nemamo metode? Mora da ima.
Možemo da ga rešimo. Vidite, postoje metode relaksacije. Ljudi, najjednostavnija metoda relaksacije je šetnja. Da izađemo u prirodu, da dišemo, da ništa ne radimo, da ne mislimo. Provedemo 2-3 sata u prirodi.
Čekajte, samo malo. Ali kako jedan anksiozan čovek, njemu se ne idu šetnje? Njemu uopšte svaki mir predstavlja problem.
Vidite.
Kako nešto lakše od šetnje mora da postoji, da bi se čovek...
Postoje relaksacije, ljudi odu da pecaju. Znači, pecanje je jedna vrsta meditacije, gledaš u vodu i ništa ne misli. Eto, to je jedno vrlo jednostavno opuštanje. Pa onda za neke ljude relaksacije da pogledaju neki film koji ih neće zamoriti. Nešto što je, recimo, neka komedija ili neka romantika.
Rekao je, izvinjate što... Kažete. Čamil Sijarić je rekao, to je jedan pjesnik iz mojih krajeva, kaže, ništa nema ljepše na svijet nego sednut pored vode, gledat u vodu i ništa na mjestu.
Eto, to
tako je, doktor, ali to za neurotičnog čoveka uopšte nije privlačno.
Mora da se krene od nečega, Dijana. Znači, mora čovjek ako shvati da je uleteo, da se izgubio. Jednostavno se izgubio u
pa to vas pitam, šta je to neki minimum odakle treba da se krene? Da mu ne date neki pretežak zadatak koji ne može da ispuni?
Mora da se krene od odluke da želi malo da promeni stvari. Da li su to navike života, da li je to navika u poslu, da li je navika da nauči da se opusti. Znači, ima raznih metoda, od autogenog treninga, od Silva metoda, 1000 metoda nekih kako čovjek može da se opusti, ali mora da odluči da uđe u to. Znači, meni treba pomoć da moj mozak radi
on mora
u opuštenoj fazi.
On mora da bude svestan da ne može dalje sa ovakim tempom.
Ne može.
Iza toga ili može da bude samo gore.
U ili će se polomiti, ili će da
ima
ozdravi,
ovo što potpuno podržavamo, ovo je nešto što čak smatram životnom filozofijom, koja je izgubljena subotom, nedeljom. Ja imam društvo, ja ne pijem uopšte, ja pijem vodu, ja sam najveći potrošač vode u srpskim kafanama. Ali ja imam društvo za koje znam da neće da me stresira. Pričamo o raznim temama, ali se nešto ne svađamo. Znači, mora da se nađe način da se ta negativna energija nekako iskanališe.
Znači,
postoji lijekovi, tu sam predstavnik ja.
To sam htjela da vas pitam. Kako na to gledate?
Moćna medicina koja, ali to su poštapalice, to ne rješava problem. To je čista poštapalica. Treba da mu nađe, što se kaže, malo, da mu smanji napetost, da bi on vidio da mu je bolje i da krene, da mu bude još bolje.
Jeste,
ovo je poštapalica. Sva medicina vezana za nesanicu, ponekad je moćna. Možemo lijekove koje može da ga uspava, ali to je samo poštapalica i ne smije da bude rešenje, jer onda se stvara zavisnost.
Mora. Ljudi imaju problem da čak počnu da dišu, da kao sistem jednog neprekinutog disanja, znači ritmičkog disanja. Ljudi, to kažu lekari, dakle, vi kažete čoveku treba 5 minuta samo da dišete u kontinuitetu, da se svesni toga da dišete, da ste prisutni u tom procesu koji radite i to je ljudima preteško, neizvodljivo. Zato ja kažem, dajte nešto, neki minimum.
To je svesnost u disanju. To je ta prisutnost. Znači,
da.
Što smo pomenuli jednu knjigu divnu malo pre.
Da, pomenuli smo knjigu Proces prisutnosti, da, evo ja pominjem i javno, zato što je zaista
puno tehnika, načina kako čovjek može da se vrati sebi kad se izgubi. Znači, to kako mi živimo je malo pogubljeno. Znači, mi živimo u velikom presingu, u velikoj napetosti i onda, a hoćemo da budemo sretni, da, hoćemo da budemo zadovoljni. A u stvari smo nesretni, u sebi smo vrlo nesretni. Evo, juče sam gledao jedan holandski film, slika društva. Znači, moglo bi se preneti na bilo koje društvo. Nesretni ljudi, a žive u bogatom svetu, voze dobra kola, izlaze u restorane, svako je otuđen, svako je nesretan.
Je li ona i pat od nesanice?
Apsolutno.
No. Pate
znači, znači savremeni svijet je stvarno time opterećen, ali baš zbog toga, mi smo društvo koje samo trči za profitom. Nama je mjera uspješnosti, više nije kreativnost, nego ono ima što si uradio. Ja, i koliko to je donijelo. Znači, kreativnost sve manje postaje bitna, ona prava kreativnost, umjetnost. Ja ne kažem da ti ljudi koji zarađuju nisu kreativni, to je apsolutno uspješni ljudi.
Da, sad smo došli do one suštinske stvari, malo pre smo govorili o tome, već moramo da završavamo emisiju, kako nas problemi, neka nemaština, računi, loša plata, znači to je tenzija. Samo malo, to sam zelo da kažem, sve to stoji kao uzrok nesanice, vidimo da i bogati i koji žive u miru, u tom smislu tako je i sređeni, imaju problem sa nesanicom. Što nas upućuje na jedan zaključak i moram da završim emisiju, a to je da nam niko neće pomoći dok se ne okrenemo ka sebi i shvatimo, a mislim da se obojica poručili, da je psihosomatika zapravo nešto što je dokazano i sa jedne i sa druge strane, zapadne i istočne.
Jednu reč,
ali samo jedno.
Ajde. Znači, Erik Fromm je napisao biti ili imati. Ja bih rekao biti ili ne biti.
Da, eto, imati ili biti je napisao. Da, baš tako,
da, ali bolje je biti ili ne biti.
Da.
Znači, kad čovjek izgubi tu ravnotežu psihe i tela, sve se ruši. Tela,
da, dakle, u vama je problem i hvala Bogu u vama, odnosno nama je i lek. Jedino tu, nigde više. Dugotreni, dugoročni. Hvala na pažnji. Sa nama su danas bili dr. Ranko Rejčević, načelnik neurologije na Vojnomedicinskoj akademiji i dr. Boško Hristić, akupunkturolog. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Prijetno.